O Museo do Pobo Galego adícalle unha exposición ao arquitecto Rafael Baltar Tojo. Está ben que o fagan, porque hai que divulgar máis do que se fai a arquitectura contemporánea galega, os autores destes edificios que nos chaman a atención das nosas vilas e cidades, Elena.
Pois vou te poñer algúns exemplos de edificios deses que chaman a atención. Por exemplo, alguén que estivera en Ortigueira seguro que non esquece o Teatro da Beneficencia desa localidade, tanto por dentro como por fora. É un edificio singular, precioso. O Salón Teatro de Santiago de Compostela, os novos xulgados, xa vedes que damos un salto polo menos
a funcionalidades.
Sí, na funcionalidade, no estilo, pois os novos xulgados de Vigo e de Santiago, a Casa das Máquinas desta cidade, que era unha subestación de Fenosa, está convertida hoxe nun espazo público aberto a distintos usos, o edificio do Concello de Trazo, que é así redondo. Bueno, podemos continuar citando obras deste arquitecto santiagués, que tivo un papel moi importante, ademais de en cousas de deseñar edificios, na propia creación do Museo do Pobo Galego, onde hoxe se lle rende unha homenaxe, onde vai haber tamén unha exposición sobre a súa obra. E as arquitectas Paula Franjo e Sandra González son as comisarias de esa mostra e tamén poñentes da xornada, que lle puxeron un título ben bonito: Amizade en torno a Baltar. Unha xornada que se está celebrando esta tarde, e para que fan unha paréntese para atendernos, Paula Franjo e Sandra González. Benvidas as dúas, boas tardes.
Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pues van a intervir, ademais de bolas dúas, pues o historiador Ramón Villares, varios arquitectos como Fernando Grasar, Mónica Mesejo, Felipe Peña. Quero empezar por escoitar a vosa visión persoal da figura de Rafael Baltar Tojo. Se queres empezas ti, Paula, como nos explicarías ou que relación tiveches ti coa obra e coa persona de Rafael Baltar Tojo?
Hola, pois, a ver, a miña relación é indirecta, obviamente, ou non... Non o coñecín personalmente, porque, bueno, esta persoa apareceu xa en 2004, pero, digamos, eu son, igual que moitísima xente que estudou na Escola de Arquitectura da Coruña, un pouco herdeira das súas ensinanzas, non? Porque Rafael Baltar, ademais de arquitecto, era unha persoa, bueno, implicada no seu contexto sociocultural, foi profesor na Escola da Coruña, e, bueno, foi un pouco o que sentou as bases da ensinanza de proxectos. Eso por un lado. E logo, bueno, polo outro, este proxecto de exposición permitiunos tamén un pouco achegarnos a súa figura a través, pues, da investigación, a súa obra, bueno, é o seu legado tamén, ¿no? É moi interesante porque pues, unha persoa de aquí, de Santiago, ¿no?, que estaba traballando hai 30 anos e que bueno, non só estaba producindo esa arquitectura que comentabas, igual que outros edificios, ¿no?, que faltan esa listaxe casi eterna, sino que, bueno, tamén tivo un papel moi importante, pues, na creación do Colexio Arquitectos de Galicia, na creación do Museo do Pobo Galego...
En a propia Escola de Arquitectura da Coruña.
Entón, bueno, claro, digamos que foi unha persoa que deixou un legado pues moi grande para as xeracións vindeiras.
E ti, Sandra González, como nos explicarías quen é este home, este arquitecto, desde o teu punto de vista persoal?
Desde o meu punto de vista persoal, eu coñecendo en persona, eu tuve unha clase con él cando era aluna e era moi cativa. A visión que teño del é como unha persona inquieta. Inquieta pola cultura, inquieta por facer accións, inquieta por facer obras, e ao final é que a súa figura valenos para contar unha época inteira, para contarnos a historia de como evolucionou esa Galicia desa época, porque él estaba en todas esas novas asociacións que se estaban creando.
E que, por exemplo, este home empezou a facer obra aí polos anos 70, non? Sí. E pouco antes da súa morte, en 2004, pois aínda seguía traballando. A verdade é que entre os 70 e o 2000 podemos situar, bueno, nun período así un pouco ampliado, pero podemos situar a transición. E él é realmente un home que tamén fixo unha transición, porque os primeiros edificios case eran neoclasicistas, aí temos o Teatro de Ortigueira do que falamos, e os últimos, pues, francamente, moi funcionalistas, como os museos, os xulgados tanto de Vigo como de Santiago. Foi un home que foi evoluindo, un home aberto, non si? Contanos, Sandra, por exemplo, ti.
Bueno, pois eu creo que el tiña unha premisa que era adaptar a súa arquitectura ao espacio no que se tiña que situar, a vez que ter en conta as persoas que a van a usar.
E con esa premisa foi como facendo en cada
foi
momento
pero
obras distintas.
Que eran os principios, claro.
E hai realmente unha evolución estilística, Paula, verdade? Hai unha evolución, pois eso, desde plantexamentos, digamos, moi clasicistas, a unha arquitectura máis contemporánea.
Sí, bueno, a ver, en verdade, non que chegou a facer arquitectura clasicista. No caso do Teatro de Ortigueira, por exemplo, él e o seu estudio, con Bartolomé Almuña, o que fixeron foi intervir no interior. Eles, xa cando empezaron, xa nos anos 70, xa... bueno, pertencían a unha xeración de arquitectos que volveu a Galicia de estudiar fora un pouco coa idea de facer arquitectura moderna, ¿no? De traer novos materiais, novas composicións, bueno, implantar un pouco esa modernidade en Galicia que se diluíra un pouco nos anos da dictadura. Quizá esa evolución foi máis de pasar a facer arquitectura, ¿no? Pues, moderna, de obra nova, sobre todo ao principio, a especializarse moito na rehabilitación ao final da súa carreira. E teñen proxectos, bueno, intervencións realmente interesantes, importantes en Galicia.
O Teatro Jofre, por exemplo, a rehabilitación.
O Teatro Jofre, que, claro, foi, digamos, a última obra que fixo, ¿no? Ata o último día da súa vida estivo traballando no Teatro Jofre. O Salón Teatro, como comentabas, o Teatro Principal, tamén participou no proxecto do Teatro Colón, este de Ortigueira, bueno, en teatros especializáronse. E logo tamén foi moi relevante todas as intervencións pequenas que fixeron na Catedral de Santiago no convento de Bonaval, para transformarlo en Museo do Pobo Galego.
Estamos falando de Rafael Baltar Tojo, que escolleu ser arquitecto nunha familia de médicos, porque este home pertence aos Baltar, que é unha familia que eu creo que ten...
Vamos, unha pegada na nosa historia.
Sí, a historia de Galicia non se pode escribir...
Nin entender sen saber como foron. Este de quen é fillo?
Este é fillo de Ramón Baltar, o que fora protagonista daquela novela maravillosa de Suso de Toro, Un señor elegante. E del herdou, de alguna maneira, ese compromiso coa cultura do país, ese posicionamento político, que non quere decir partidista, pero sí ese posicionamento... tirando polo progreso do país, pola modernización do país. Fálanos desto, Sandra, por favor.
Bueno, é unha persona con inquedanza, como falábamos antes, e él foi, nos principios da creación do Colexo de Arquitectos, elevado á Comisión de Cultura. E dai surxeu a creación do Museo do Pobo Galego, que neste momento estamos nel. O sea, era como que iba pasando por todos os estamentos. Estaba na creación de todos os momentos que fueron creando esa época do Colexo de Arquitectos, que se formou a continuación o Museo do Pobo Galego, xeraron unhas xornadas internacionales que se chaman OSIAC, que puxeron a Santiago de Compostela na órbita arquitectónica mundial naquela época, e dai foi sucedendo, chegou á Escola de Arquitectura, entrou na Academia de Bellas Artes, entrou na Academia de Ciencias, foi por todos os estamentos culturais que te podes imaginar.
E todo isto que nos está descontando hai que sustancialo nunha exposición que se pode ver no Museo do Pobo. Como fixestes para condensar todas esas facetas da súa vida e a súa obra, Paula?
Pois a verdade é que foi bastante complexo como atopar a maneira de contar todo isto, non? Porque non só queríamos falar desta figura, como xa dixemos, senón de todas estas cosas das que él formou parte. Entón, finalmente, o que fixemos é facer un percorrido que ten 7 paradas, máis unha introducción, máis un final, que son, digamos, certos momentos chaves da vida e da figura de Rafael Baltar, que son estes que mencionaba Sandra, non? Pois, por exemplo, está a súa xeración, que é moi relevante, non? A súa relación cos demais arquitectos que traballaban no seu momento, o COAG, non? Todo o papel que tivo o COAG, máis alá de só o que fixo Rafael Baltar, non? Como facemos estas paradas, que no, nestes conceptos ou institucións ou momentos que nos dos que él formou parte.
Porque ten que ser unha exposición galego, non para arquitectos, nin para xente que saiba de arquitectura, senón para calquera de nós.
Para que poida ir eu.
Para arquitectos e para non arquitectos, efectivamente.
Pero aí estaba clave, non? Como mostrarle a unha persoa que sabe de arquitectura o xusto, quen foi esta persoa, que fixo e por que ten importancia a súa obra, non?
Quedaron as dúas caladas. Sí, sí, sí. A ver quen responde.
Claro, a ver quen responde. Sí, efectivamente. De feito, bueno, xa, bueno, xente que coñezo, coa que falei, que no? Xente de allé ao mundo da arquitectura, xa me comentou que lle interesou moito a exposición e na que viña quizáis cunhas perspectivas de, no? De que ia haber algo moi de nicho, digamos, moi de...
algo que había que ter sequera un grao ou algo de arquitectura, sí, para entendelo, pois
non, para nada, para
está
nada,
aberto a todos e todas.
Que realmente non é unha exposición de arquitectura, si se expoñen as obras que fixo o estudio de Rafael Baltar, pero nunha época contando todo o que é o transcurso desa época, uh-huh, o que pasou nesa Galicia que se estaba a construir.
Claro. Quero que me selecciónedes cada unha de vos un edificio de toda a obra de Rafael Baltar Tojo, quizá o que mellor represente pues, o seu legado ou a súa forma de entender a arquitectura. Que empece Sandra González, unha das persoas, das comisarias da exposición da que estamos falando e tamén da xornada que se lle está dedicando hoxe a este arquitecto no Museo do Pobo. Veña, Sandra, escólleme un edificio e por qué.
Estamos falando de unha obra de 900 construcións diferentes. Claro, elexir entre 900, por neste momento, diría che que a Estación de Fenosa.
A Estación de Fenosa, é dicir, o que actualmente lle chaman a Casa das Máquinas, non?
Sí.
E por qué?
Pois porque como se construiu naquel momento, como era unha innovación nos materiais, como se resolvía a esquina, porque creo que é unha obra bastante importante.
Porque este home tamén fixo casas, pisos.
Sí, fixo casas.
O sea, traballos que podemos estar habitando, a mellor sen sabelo incluso, moitos galegos e galegas,
Sí, sí, sí.
900
sí.
Obras.
Fixo de todo, sí. Bueno, era un estudio de tres, que era algo bastante inusual no seu tempo, ¿no? Porque, bueno, o tradicional era que houvese pois un arquitecto que firmaba, que tiña pois un ou dous delineantes ou algún colaborador puntual. Pero neste caso, Baltar abriu o estudio con José Antonio Bartolomé e anos despois apareceu Carlos Almuíña a traballar con eles e bueno, funcionaron tamén que lle acabaron propoñendo tamén que fose socio. Uh-huh. Entón, bueno, era unha maquinaria que funcionaba moi ben, que se respetaban moito entre sí. Entón, pois imagínate a de cousas que se pode producir entre tres, ¿no? O triple que
cunha carreira tan prolongada como a que tivo Rafael, claro, Baltar Tojo, sí. Falta Paula Franjo que me escollas ti un edificio que o mellor penses ti que o representa.
Pois mira, eu vou escoller non un edificio, pero vou escoller o Museo do Pobo Galego, as intervencións que fixo no convento de Bonaval, como dixía antes, para transformarlo en Museo do Pobo Galego, porque, bueno, creo que é moi simbólico, ¿no? Porque ademais eso, Rafael Baltar foi membro desta primeira comisión xestora do Padroado que apoiou a creación do museo, e paralelamente, como él pois era arquitecto tamén, pois foi o encargado no seu estudio de asumir todas esas pequenas intervencións que iban facendo pouco a pouco, ¿no? Un estilo... como quen fai unha casa cando non ten cartos, pois agora podo abrir unha sala aquí, agora podo abrir esta
outra, sí, sí.
Sí. Bueno, pouco a pouco, con un esforzo tremendo colectivo tamén da xente que doaba materiais, bueno, das institucións que se prestaban a colaborar, pois pouco a pouco foron abrindo salas, porque non se fixo dunha solo. Abrir estas primeras salas no 77, logo pois foron intervindo...
Ata o que hoxe... un lugar onde se
sí,
mostra...
Bueno, Baltar ata deseñou a tumba de Castelao, non? É dicir, foi unha intervención integral en todo en todo o edificio.
Pois, bueno, pues, agora que falas de Castelao, vou facer unha pregunta que igual a deixamos en pregunta retórica, é decir, que non precisa resposta, porque ademais está fora do ámbito desta mostra da que estamos falando, pero eu creo que como arquitecto, este Rafael Baltar Tojo seguro que tiña un proxecto para a Casa de Castelao, que continúa en ruínas, ao longo dos anos, parece que non acaba de haber un proxecto para ela. Unha casa que, por certo, os donos son parte da familia Baltar. En fin, que non vos quero meter en compromisos, así que quede como pregunta retórica. Sí quero rematar convidando a ver esta exposición que Paula Franjo e Sandra González comisarían, prepararon sobre a obra e o legado de Rafael Baltar Tojo, protagonista hoxe nun dos edificios que el máis amou e que máis lle significou. Creo que sí, que estou de acordo, non só polo traballo arquitectónico que fixo nel, senón por como impulsou el a creación do Museo do Pobo. Eso é, o Museo do Pobo, que recolle esta exposición. Moitísimas grazas ás dúas por estar hoxe e falarnos da figura deste arquitecto, Rafael Baltar Tojo. Gracias, Paula, gracias, Sandra.
Grazas.
Oh, Elena, isto daba para facer un espazo que nos levara máis alá das sete, porque claro, é tan interesante esta xente que tiña tantísima actividade. Eu estaba lendo aquí que cadra co 50 aniversario da creación da Xunta Xestora do Padronado do Museo do Pobo Galego. Entón, claro, como o millor, tía Maiseu, xa estamos afeitas a actividade do propio museo xunto con outros espazos pois de ámbito sociocultural, en canto ao movimento das súas actividades, o Teatro Jofre, que tamén o citamos, non? Na súa rehabilitación, parece que estiveron aí xa activos, remodelados, activos para poder facer distintas e desempeñar distintas actividades, pero é un legado que queda de unha persoa que o mellor si era visionaria á hora de establecer ese tipo de edificios que fan comunidade, que crean espazos para amosar exposicións,
para crear cultura, para promover cultura. Pois hoxe falamos dunha desas persoas que estivo detrás de tantas cousas, Rafael Baltar Tojo.
Moitas grazas, Elena Soto. Son as 6:22, temos que facer unha breve pausa e falarlles do tempo, que dis que chove.